Rakkaat sisaret ja veljet ja ystävät, tervetuloa tänne Tukholman adventtiseurakunnan perhepiiriin. Ja erityisesti toivotamme Ritva ja Pekka Tähden ja nuoret, jotka olette mukana, erikoisesti tervetulleeksi. Viihtykää keskuudessamme ja saakoon Herra siunata meitä täällä tänä päivänä. Meillähän on aina tapana lukea psalmien kirjaa alussa ja teemme tänään hivenen poikkeuksen. Nyt ei olekaan yksi lukija, vaan me teemme tämän vuoroluentana. Jos kaikki te etsitte psalmin 89. Psalmi 89. Ja sieltä, jos saan pyytää naisia lukemaan ensin jakeet 15 ja 16, jonka jälkeen miehet lukevat 17 ja 18 jakeen ja 19. Se jae, luemme sen kaikki yhdessä. Mutta siis sisaret 15 ja 16, veljet 17 ja 18 ja 19 yhdessä. No niin, sisaret, me voimme aloittaa. Vanhurskaus ja oikeus ovat valtaistuinsi perusta. Armo ja uskollisuus ovat sinun palvelijasi. Onnellinen se kansa, joka riemuiten ylistää sinua, Herra. Se kansa saa vaeltaa sinun kasvojesi valossa. Veljet, olkaa hyvä.
Alvin, sinä olet ilomme lähde, sinä olet uskollinen, sinä annat meille menestyksen. Sinä olet meidän voimamme ja ylpeytemme, sinun hyvyytesi rohkaisee meitä.
Ja nyt kaikki yhdessä. Herra on meidän kilpemme, Israelin pyhä, meidän kuninkaamme. Kiitos. Myös tässä aivan alussa haluan jo kertoa, että meillä on iltapäivätilaisuus, kun meillä on ensin saarnatilaisuus, sen jälkeen meillä on paussi, jolloin käymme aterioimassa. Ateria voi syödä joko tuolla ruotsalaisten Haavetin tiloissa tai tässä ulkopuolella, jos haluatte mennä ulos syömään. Ja sen jälkeen on meillä iltapäivätilaisuus. Tämä tässä aivan alussa. Nyt me yhdymme laulamaan laulusta 57. Ja viimeisen säkeistön laulamme siitä säkeistöt 1, 3 ja 4. Ja neljännen säkeistön aikana nousemme kuulemaan Raamatun tekstiä ja rukouksen ajaksi. Laulu 57, ensimmäinen, kolmas ja neljäs säkeistö.
Thank you.
teksti tälle päivän, tämän päivän Raamatun tutkisteluun löytyy Efesolaiskirjeestä. Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta muutamia jakeita. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan poikansa. Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksi anto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden. Jumala on myös antanut Kristuksessa meille perintöosan, niin kuin hän oli suunnitellut ja edeltä määrännyt. Hän, joka saattaa kaiken tapahtumaan tahtonsa ja päätöksensä mukaisesti. Yhdymme rukoukseen. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, sydämemme iloitsee siitä, että olemme saaneet adventtiperheenä kokoontua jälleen yhteen, ylistämään sinua, kiittämään sinua. Kiitämme myös kauneudesta tuolla ulkona luonnossa, auringonpaisteesta. Kiitämme menneestä viikosta, sen jokaisesta päivästä ja kaikesta, mitä olet niinä päivinä suonut, ohjausta, siunausta. Kiitos, että sinussa saamme kaiken ja saamme myös perintöosan. Kiitämme tästä perintöosasta, jonka sinä olet luvannut omillesi. Ja pyydämme, että Jeesus, sinä olisit meidän keskuudessamme, että me voisimme todella tuntea sisimmässämme, että sinä olet läsnä täällä meidän kanssamme. Kiitos, että kuulet tämän rukouksen, Jeesus, sinun nimessäsi. Amen.
Amen.
No niin, nyt me lähdemme vierailemaan lähetysmaille. Ja meidän oppaanamme tänään toimii Hilpi. Ole hyvä.
Nimeni on Ruslan ja kasvoin uskonnottomassa kodissa Ukrainassa. Tämä tapahtui joskus 1990-luvun alkupuolella. Isäni kertoi, että vuonna 2000 tulisi maailmanloppu. Uskoin häntä ja olin varma, ettei ollut mitään toivoa tulevaisuudesta. Minulla oli kaksi vanhempaa sisarta ja koska vanhempani tuntuivat, että he aina kiinnittivät huomionsa varsinkin heihin. Minusta tuntui, että saan tehdä mitä vaan. Eihän mitään minusta välitä. Ja aloin sitten hyvin nuorena tupakoida, juoda ja kokeilla useita huumeita. Ja vanhempien elämä muuttui vaikeaksi, koska aloin myöskin varastella, enkä vain kotoa. He olivat hyvin huolissaan. Sitten menin armeijaan. Kotikaupunkiini Krasilliviin tuli adventtikirkon jäseniä sinä aikana pitämään evankeliumiskokouksia. Isäni kastettiin vuonna 1994. Palattuani kotiin, elämäni jatkui entistä hurjempana. Vuosi 2000 ei ollut vielä tullut, niin mitä siinä väliä oli. Mutta sitten äitini sairastui pahasti ja hän invalidisoitui. Ja minun elämäni teki vanhempieni elämästä aivan painajaista. Isä pyysi seurakunnan esirukouksia. Jäsenet paastosivat ja rukoilivat puolestani. Kuulin jopa äitin, joka ei kuulunut seurakuntaan, rukoilevan vieräisessä huoneessa puolestani. Tämän tiesin, koska seurakunnalla ei ollut omia tiloja ja kokoontuvat usein meille, mutta silloin lähdin ulos. Mutta kuitenkin kiinnostukseni heräsi pikkuhiljaa ja aloin ajatella vähän, mitä he puhuvat ja kuuntelin heitä vähän ja ihmiset eivät enää pelänneet minua ja hekin alkoivat jutella kanssani. Sitten kaupunkiin tuli ryhmä nuoria kirjainvenkelistoja. Isä pyysi minua tapaamaan heitä. Koska paikallisseurakunnassa ei ollut juurikaan nuoria, luulin, että vain vanhat ja vaivaiset kävivät kirkossa. Sitä paitsi uuden vuoden juhlakausi oli tulossa, joten olin humalassa lähes kuukauden. Sen jälkeen oloni tuntui kuitenkin tyhjältä. Sitten ajattelen, menepä katsomaan vähän niitä nuoria. Mitähän vikaa niissä on? Mutta näinkin mukavia, vahvoja, terveennäköisiä nuoria, jotka hymyilivät iloisesti. Näin onnellisuuden heidän silmissään. Huomasin, etteivät he olleet niitä, joissa oli vikaa, vaan minussa. Näin mielessäni kaksi nuorten ryhmää. Toiseen kuuluivat vanhat ystäväni, jotka aina kiroilivat, joivat ja polttivat. Toiseen ryhmään kuuluvat olivat puhtaita ja rehellisiä, he eivät kiroilleet, eivätkä juoneet. Heistä osasin sanoa vain myönteisiä asioita. Nuoret pyysivät minua mukaan kirjallisuustyöhön, vaikka minulle oli savuke rasia taskussa. Aika rohkeita nuoria kutsuvat mukaansa sellaisen, joka ei vielä ole mukana oikeastaan. Ja tosiaan nyt kuulemme, mitenkä tämä järjestyi. Sain parikseni vastuuntuntoisen miehen ja kun kävimme ihmisten ovilla, pidin suuni kiinni, jotta ihmiset eivät huomaisi, että olin juuri käynyt tupakalla. Vaikka en sanonut mitään, rukoilin hiljaa. Sitten aloin käydä joka sapatti Jumalan palveluksissa. Joskus nämä uudet ystäväni kutsuivat minua viereisiin ja läheisiin kaupunkeihin nuorten tilaisuuksiin. Sitten eräänä päivänä kuulin tulevasta kastetilaisuudesta. Kaikki halukkaat saivat täytettäväksi lomakkeen, jossa olivat myös kirkon opinkohdat. Kaikki oli tapahtunut nopeasti, vajassa 2 kuukaudessa. Savuke kädessä aloin täyttää lomaketta, jolla pyydettiin kastetta. Kun tulin kohtaan, jossa puhuttiin alkoholista, tupakasta ja huumeista pidättäytymisestä, tuntui mahdottomalta ajatella, että pääsisin kuiville. Helmikuussa 1997 minut kastettiin. Pystyin lopettamaan juomisen kerralla. Mutta tupakan kanssa jouduin kamppailemaan. Yritin kaikkeni, mutta turhaan. Lopulta pyysin Jumalaa ottamaan sen minulta pois. Ihmeellisesti hän tekikin. Näin se tapahtui. Tätin, joka asui erässä kylässä, pyysi minua viikoksi auttamaan itseään. Kylässä oli vain yksi kauppa, josta sai savukkeita ja se oli aika matkan päässä. Kerroin tädille, että minusta oli tullut kristitty, mutta en sitä, että taistelin yhän tupakan kanssa. Joka päivä minulla oli töitä. 4 päivää kului ilman savukkeita. Viidentenä päivänä palasin kotiin, enkä ollut koko aikana tupakoinut. Nuo päivät tätini luona olivat kuin kuntoutusta. Ihmettelin Jumalan viisautta ja hänen järjestämänsä keinoa auttaa minut irti tupakasta. Ja ensi viikolla saamme kuulla jatkon, mitenkä Ruslan elämä jatkui. Nyt laulamme laulun 417, siitä ensimmäisen, kolmannen ja viidennen säkeistön. Ja laulun aikana keräämme uhrilahjan Jumalan työhön. 417, joka toinen säkeistö. Isä, me kiitämme siitä, että sinä olet pitänyt meistä hyvän huolen. Kiitos siitä, että johdatat meitä oikeita teitä, sinun tahtosi mukaan. Auta niin, että me olisimme valmiit tekemään niin kuin sinä olet ajatellut. Siunaa nämä varat ja siunaa jokaista, joka on antanut sinun työhösi. Jeesuksen nimessä me pyydämme sinun apuasi, työhösi täällä maailmassa. Aamen. Ja nyt on sympatian aika. Se on nyt alkanut. Jokuset teistä olette jo ottaneet kansiot ja tänään saa sitten ja myöhemminkin niitä purkkeja, mihinkä kerätään rahaa. Ja tällaisia mainoksia voi jakaa, antaa ja... Ja täällä on kortti, että ihmiset saa lähettää rahaa, jos ei heillä ole silloin mukana. Ja sitten on vielä tämmöisiä ylimääräisiäkin, jos nämä loppuu. Mutta näitä meillä on muutama sata. Että kyllä ne riittää.
Muistuttaisitko sitä numerosta, mikä meitä tulee kirjoittaa siihen?
Joo, kun sanot, mikä se oli.
32.
No, tarkistetaan se numero, mikä tähän kirjoitetaan, että se tulee meidän ryhmämme tilille sitten, että nähdään, ketkä ovat keränneet. Ja sitten, jos teillä on kysymyksiä tästä asiasta vielä, niin Eeva-Liisa on luvannut, ja Tuulikki, ja Vieno Piiroinen auttaa teitä, koska minä en ole ikänä tätä tehnyt vielä, niin he osaavat neuvoa. Oikein. Mutta minulle saa tuo rahat.
Mehän tiedämme, että meidän keskuudessamme on laulava pastori. Ja ajattelinkin, että Pekka, nyt on sinun vuorosi. Joko laulat kitaran säästyksellä tai sitten meillä on täällä, olemme hankkineet karaoke-masinan. Ja se on myöhemmin hyvä, mutta ole hyvä. Laulu, jonka olet ajatellut, mielellään kuuntelemme. Ja tämän jälkeen, kun Pekka on laulanut, niin ennen tutkistelua me laulamme laulusta 212 ensimmäisen säkeistön, koska se virittää meidän sitten meidän aiheeseemme, mistä mitä me tutkistelemme.
No niin, terveisiä muuten Suomesta. Ja te tiedätte, että en tiedä, ollaanko täällä Suomessa, täällä Ruotsissa, mutta Suomessa ollaan vähän levottomia. Mistä syystä? Ei Putinin juustosta, vaan sitäkin muuten saa paljon sellaisia putinjuustoja hyvin halvalla siellä, mutta todella Putin on puhunut vähän outoja asioita ja tuossa oli televisiossa, että hän Kiovankin valloittaa nyt 2 viikossa ja oli sellaisiakin jo ruvennut puhumaan. En tiedä, mutta pelätään.
Kuinka kauan menee Suomen valloituksessa?
En tiedä, kuinka kauan menee, mutta pelätään niin paljon nykyään. Ja tässä on tällainen laulu, ehkä joku teistä osaakin sen. Ja siinä kysytään, että miksi Suomi olet levoton? Miksi me olisimme pelkäisimme, kun meillä on niin valtava, iso taivaan isä, suuri Jumala, joka pitää meistä huolta. Lauletaanpa tämä laulu. Sun pitää siirtää sitten tuonne vähän alemmaan, että kaikki sanat näkyy tuossa viimeisessä kestä. Kuinka moni muuten osaa tämän laulun, Lasse Heikkinen? Täällä on kuin Ritvano laulaa sitten voimakkaasti mukana. Tämä on oikein mukava laulu. Muuten viikko sitten me olimme Salon torilla 1,5 tuntia. Ja minä juonsin siellä, me laulettiin tämmöinen lauluohjelma ja tämä laulu muun muassa laulettiin. Ja salolaiset pitivät kovasti siellä torilla tästä laulusta.
Miksi Suomi olet levoton? Vielä turva Jumalassa on, vaikka sammuis tähdetällä pelkä, Jumala ei hylkä, siihen luota vaan. Vesi virtaa alla routamaan, vesi virtaa alla routamaan. Vielä kukkii koko tämä maa, vielä kiittää kansa Jumala. Rekki kerran kunniaksi Herra virren ihanan, ja se laulaa lailla leijonan, ja se laulaa lailla leijonan, la 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 la
ollutkin nätti laulu. Lasse Heikkilä.
Jos... suomalaista messusta.
Joo, näin on. Me lauletaan yksi toinenkin laulu suomalaista messusta tässä saarnan alussa. Mutta tuota, otetaan sieltä yksi toinenkin laulu. Kiitos lauluja. Tuota, mä näytin tämä. Kohottakaa huut. Osaatteko? Tämä on Pekka Simojoen tekemä laulu. Mä tulen tänne laulamaan sitä. Tämä on minusta hyvin innoittava laulu.
Tulkaa hänen porteillensa kaikki, luojan eteen kiittäen. Tulkaa hänen suureen temppeliinsä, ylistystä laulaen. Koottakaa huuto korkeimmalle, kunniaksi kuninkaan. Soikoon uusi laulu Jumalalle, kohti taivaan halkimaan. Virittäkää soitto, tuokaa rummu, torret soikoon paunaneen. Nyt on tullut aika viettää juhlaa, nyt on aika kiitokseen. Koottakaa huuto korkeimmalle, kunniaksi kuninkaan. Soikoon uusi laulu Jumalalle, halki taivaan halkimaan. Saamme käydä juhlan kulkuessa, jossa riemu laulut soi. Neidot siellä rumpujansa lyövät, kaikki kansa karkelain. Koottakaa huuto korkeimmalle, kunniaksi kuninkaan. Soikoon uusi laulu Jumalalle, kaikki taivaan halkimaan. Täällä voimme aavistella vasta, kuinka kerran juhlitaan. Milloin on se päivä, jolloin saamme tulla juhlaan suurimpaan. Koottakaa huuto korkeimmalle, kunniaksi kuninkaan. Soivuusi laulu Jumalalle, halki taivaan halkimaan.
Meidän pitäisi tulla ylistämään ja kiittämään Jumalaa, kun me tulemme yhteen. Sitä taivaan enkelin ja taivaan joukot tekevät jatkuvasti. Minä oikein tuossa taas oikein sätkähdin yhtä raamatun paikkaa. Siellä Daavid, kun järjesti temppeliä, temppelin laulantaa, niin tiedättekö, hän piti huolen siitä, että siellä laulajat, joille maksettiin, lauloivat läpi vuorokauden Herralle ylistystä temppelissä. Siellä ei maksettukaan puhujille. Tietysti pappissääty oli erikseen, vaan siellä järjestettiin laulajat ylistämään Herraa. Ja pidettiin huoli, että siellä oli aina laulajia paikalla. Ja tuota, varmaan osaatte ulkoa tämmöisen kauniin laulun. Laula halleluja, ennen otetaan se vielä, että se päätti.
Laula halleluja Herralle. Laula halleluja Herralle. Yeah.
on hyvä laulaa hallelujaa Herralle, ja hän on antanut meille jotakin, joka on hyvin kallisarvoista. Ja sitä, se on meidän tutkisteluaiheenamme. Tänään hän on antanut lakinsa. Ja laulakaamme laulusta 212, ensimmäinen säkeistö. Se virittää meidät sitten avaamaan Raamattumme ja tutkimaan aihetta, joka on annettu meille tälle päivälle. 212, ensimmäinen säkeistö.
Iso luokka tänään täällä yhdessä. Mä toivon, että otatte sitten aktiivisesti osa keskusteluun ja että me saamme todella myöskin monipuolista tietoa asioista. Mutta pidetään ensiksi rukous. Me kiitämme, rakas taivaan Isä, että olet antanut Pyhän Henkesi lahjan meille. Me ylistämme ja kiitämme, että sinun henkesi toimii aina, kun me avaamme sinun sanasi. Ja kun me, Herra, käännymme sinun puoleesi, niin sinä kuulet meitä. Ja rukoilemme, että sinun Pyhä Henkesi voisi nyt auttaa meitä, kun me tutkimme tätä sinun sanasi totuutta, sinun ihanasta ihmeellisestä laistasi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Minkä tähden muuten laki on olemassa? Kysytään muutamia tämmöisiä johdattelevia kysymyksiä. Minkä tähden laki yleensä on olemassa ja Jumalan laki? Eikö se ole vähän hankala asia? Ainakin joillekin näyttää olevan. Autoilijoille varsinkin, kun jos on rajoitus ja on kiire. No niin, ja vähän muutakin. Mikä tähden laki on olemassa? Ihanko vaan No mitäs Pieno sanoisi?
Sen takia, että ihmiset tietäisivät, miten toimitaan. Että se on siinä mielessä tärkeää, että on ohjeet, jonkunlaiset ohjeet ihmisen elämässä.
Eikö ne ihmiset osa muuten toimia, pitää muistuttaa?
Ei ne kaikki ainakaan.
Ei ainakaan kaikki. Osaako joku sitten? No niin, hyvä. Kiitos. Oli oikein hyvä vastaus. Entäs, onko jollakin jotakin muita mielipiteitä? Hitva.
Niin, minun tuli mieleen heti, kun sinä kysyit, niin minun tuli mieleen se, kun me mentiin Albaniaan, niin kun siellä oli se hirmuhallitsi ja Hotsa kaadettu nurin ja kansa kuvitteli, että heillä on demokratia siellä ja maa oli täydellisessä kaaoksessa just sen takia, että siellä ei ollut mitään lakia enää, eikä ihmiset halunneet enää kunnioittaa mitään lakia.
Vielä, Leena.
Yhdessä tuossa Raamatun kommentaari, selitys, kirjassa sanotaan näin, että ilman armoa ei ihmiskunta selviäisi ja ilman lakia se olisi jo tuhoutunut.
Ei, siinä oli varmaan suurta viisautta. Mä jätän teidät vähän miettimään vielä tätä asiaa ja mä kysyn toisen kysymyksen, että milloinka Jumalan laki sitten on säädetty? Kun puhutaan, että Jumala sääti joskus lakinsa, milloin te ajattelette, että Jumala sääti oman lakinsa? Ole hyvä. Eedenkodissa. Entäs, onko teillä muita vastauksia? Tämä on ihan eräs hyvä vastaus. Milloinka laki säädettiin teidän mielestä? Ole hyvä.
Olisikohan se ollut taivaassa jo ennen?
Kuka on sitä mieltä, että se oli jo ennen Eedenkotia siellä taivaassa? Täällä on aika monta sellaistakin. Mutta missäköhän muodossa se laki oli siellä? Jos se on säädetty siellä jo aikaisemmin. Oliko se siellä, että älä muista? Lassi.
On vähän vaikea tietää, minkälaista se elämä siellä oli, ja vähän vaikea tietää, minkälaista meidän elämämme siellä tulee olemaan jollain tavalla. Ja laki on varmaan vähän tehdään siihen tarkoitukseen, mistä tarvitaan. Että hiukan... Se on voinut olla vaan niiden olentojen sydämessä, että en tiedä yhtään.
Niin. Eeva-Liisa.
Sinä puhuit äsken ylistyksestä.
Niin.
Se on hyvä ylistää Jumalaa. Voisiko se olla niin myöskin, että se oli siellä Jumalan ylistyksenä ja Jumalan kunnioituksena se laki. Siellä ylistettiin ja kunnioitettiin Jumalaa.
Kyllä. Niin, ole vielä, ole hyvä.
Laki ei tarvita, jos kun rakkaus toimii, laki tulee rikkoa.
Niin, kyllä. Tämä Jumalan laki asia on niin iso asia, että minun täytyy heti sanoa, että mä en oikein ymmärrä sitä. Mä ymmärrän vaan, kun se sattuu omalle kohdalle. Jos se sattuu joku toisen henkilön kohdalle, niin en mä oikein tiedä, ymmärränkö minä sitä silloin niin hyvin. Muuten otetaan Raamatut nyt auki ja katsotaan muutamia tällaisia totuuksia laista. Roomalaiskirjeessä 10. luvussa jakeessa 3. Niin Paavali kertoo roomalaisille, joille tämä Rooman laki. Muistatteko Rooman valtakunnan, niin siellä toimittiin aika sotilaallisessa järjestyksessä jatkuvasti ja legioonat marssi ja vallotti maailmaa. Tämä Rooman laki, se tuli oikein kuuluisaksi, niin hän osaa lähestyä nyt roomalaisia mielenkiintoisella tavalla. Roomalaiskirjeen 10:3. Luetaanpa tämän Raamatun paikka. Mitä se?
He eivät tiedä, mitä Jumalan vanhurskaus on. Ja yrittäessään pystyttää omaa vanhurskautta, he eivät ole alistuneet siihen vanhurskauteen, joka tulee Jumalalta.
Tässä 3 kertaa käytetään sanaa vanhurskaus. Se on aika semmoinen sana, jota hyvin harva ihminen ymmärtää. Ymmärrätkö sinä? Mutta tässä ihan selvästi viitataan järjestykseen ja Jumalan lakiin. Muistatte siellä Hesekielin kirjassa Israelin kansan kohdalla, oli lupaus, että Jumala sanoi, kun he niskoittelivat ja rikkoivat hänen lakiaan, että minä sitten tulevaisuudessa, Herra sanoi, minä panen lakini minne.
Heidän sydämensä.
Minkälaisia heidän sydämensä olivat, toinen Raamatun paikka sanoo. On kahdenlaisia sydämiä.
Kivisydämiä.
Ja minkälaisia, kun laki laitetaan sinne sydämeen, niin minkälainen sitä sydämestä sitten tulee tuon Raamatun paikan mukaan?
Lihasydä.
Nyt jos me ajatellaan kiveä, ja vaikka sellaista lihamöykkyä, no se on vähän meillä vaikea, niin siinä ainakin yksi ero, suuri ero. Minkäköhän te laittaisitte suurimmaksi eroksi tällaisille kivelle ja sitten jonkun tällaiselle vaikka lihamöykylle?
Kivi ei syki.
No niin, se ei syki. Ja minkä, mitä muukaan?
Se on kova.
No niin, kivi on kova. Ja taas niin kuin tämä lihamöykki, niin se on pehmeä. Eikö näin? On kivempi pudota varmaan semmoisen päälle kuin kiven päälle. Jos putoaa jo korkealta. Lasse, mitä sä ajattelet?
Sydän on kanssa lihas ja lihas, jos se on pehmeä, niin se toimii joustona, se toimii hyvin. Jos se on kova, niin se ei toimii juuri ollenkaan.
Näin se on. Nyt Jumalan tahto alun pitäen on ollut, että me olisimme tällaisia lihasydämisiä. Mä en tiedä, onhan tää lihasydän. Yksi pikku tyttö, ei kun poika, niin, tai tyttö se oli, tuli pyhäkoulusta, te olette voineet kuullakin tämän, ja itki kauheasti. Äiti sanoi, mitä sä oikein itket? No kun se meidän pyhäkoulun opettaja sanoo, että anna sydämesi Jeesukselle. Jos mä otan sydämeni, niin mä kuolen. Siis hän ymmärsi ihan tämän asian kirjaimellisesti. Pitää ottaa se tuolta tuo sydän, lihas, liha ja antaa, ottaa pois repästä. Mutta tämä sydän asia on erittäin laaja asia Raamatussa ja mutta se liittyy monella tavalla meidän elämäämme ja laki liittyy myöskin meidän elämään. Nyt kun me tutkitaan tätä Jumalan lakia, niin me huomaamme, että Jeesus myöskin otti sen esille, mutta hänen nämä vihollisensa tai vastustajansa, jotka jatkuvasti koittivat saada häntä koukkuun ja ansaan, laittomuuden tähden, että rikkoo lain. Eli he sitten käyttäytyvät myöskin määrätyllä tavalla. Otetaanpas eräs Jeesuksen kova sana heille, Matteuksen 23 ja 23. Koko tämä luku Matteuksen evankeliumissa, luku 23, on Jeesuksen valtavaa uhdessaarnaa näille erittäin lainkuuliaisille ihmisille. Kirjanoppineet ja fariseukset, heillä oli Talmudissakin kymmeniä eri sääntöjä, miten sapattia pitää noudattaa ja kaikkea. Muistatte sen viljapeltokokemuksen, kun opetuslapset vähän hiersivät niitä jyviä käsissään, niin minkä tähden sinun opetuslapsesi rikkovat näitä lakeja? No niin, luetaan Matteuksen 23 ja 23. Se on hyvä.
Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset ja ulkopuolelta, kun te annatte kymmenykset mintuista, illeistä, kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeuden ja laupeuden, uskollisuuden. Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää.
Niin, tässä Jeesus selvästi esitti, mikä on laissa tärkeintä. Me kuulemme usein sanottavan, että Jeesus oli lain loppu. Olette sitten kuulleet. Mitäköhän sillä nyt tarkoitetaan? Ei ne kaikki varmaan ne samat ihmiset, jotka sanoo, että Kristus on lain loppu, niin tarkoittaa aina sitä, mitä joskus me ymmärretään sillä siellä takana. Ole hyvä.
Niin se on juutalaisten seremonialain loppu, tai kymmenen käskylain loppu.
Niin. Ari.
Tämä loppu sana siinä kreikan kielessä voidaan käyttää myös päämäärä. On siis tämä. Ja se on siis lain tavoite, päämäärä. siinä mielessä, kun tullaan päämäärään, niin silloin se matka on loppu.
Kyllä.
Ei se ole siis, että laki olisi loppu, vaan tämä on saavutettu tavoite.
Kyllä, hyviä vastauksia vielä. Ole hyvä.
Täytyy, että jos järjellä vaan koitetaan noudattaa tätä lakia, niin se on aivan eri asia kuin mitä, että se tulee niin kuin ihminen syö sen ja se tulee sydämen asiaksi. Siis että laki tulee sydämestä, minä tahdon noudattaa tätä. Tai Jeesus Kristus itse asuu sydämessä ja hänen kauttaan tämä laki noudattaa. Eikä vaan, että järjet, minä olen lukenut sen, näin pitää tehdä ja näin minä teen.
Kyllä.
Se on suuri ero.
Kyllä on. Leena.
Kristus täytti myöskin täydellisesti lain, koska häntä ei voitu mistään syyttää rikkomisesta. Ei seremonialain rikkomisista, eikä minkään muunkaan lain rikkomisista. Hän täytti kaiken. Hänellä oli tupsut viittansa kulmissa ja hän täytti juuri niin kuin lain tarkoitus oli, että se täytettäisiin sen hengen mukaan. Viittaa vähän siihen, mitä
Vienokin sanoi. Oikein. Tämä on aikamoinen kysymys niille ihmisille varsinkin, jotka koittaa lain tekojen kautta pelastua ja pelastaa itseään. Tehän tiedätte, että suurin harhaoppi myös kristillisyydessä on tekojen kautta pelastuminen. Ja salakavallasti tämmöinen oppi on tullut myöskin moneen seurakuntaan ja kristityn elämään. Sen sijaan, että he turvautuisivat Kristukseen, he turvautuvatkin mihin?
Omiin tekoihin.
No niin, ei vaan tekoihin, tekemisiin, vaan omiin ajatuksiinsa. Siellä Sri Lankassa, siellä meillä on yksi veli, jonka kanssa mä olen joskus kovasti keskustellut. Ja hän, kun siellä kumarretaan näitä Buddhan patsaita, tiedätte, Buddha makaamassa, Buddha istumassa ja kaikkia. Niitä kumarretaan, jo vetää lapsiakin kumartamaan, niin hän on ottanut sitten, kärjistänyt sen asian, että ei saa tehdä mitään kuvaa Jeesuksesta. Ja se on tämän käskyn rikkomista ja sitten ollaan tästä keskusteltu. Hän ottaa tämän toisen käskyn, älä tee itsellesi Jumalan kuvaa. Se ei merkitse ainoastaan piirtämistä. Harri, sinulla on hienoja piirustuksia.
Mutta minä vältän kyllä Jumalan piirtämistä.
No niin. Sama Ritvakin tekee meillä tämmöisiä patsaita, en tiedä. Jos olette käynyt meillä, niin ei mekään niitä kumarreta. Mutta Jumalan kuva voi tehdä muullakin tavalla, millä tavalla. Nyt on tärkeä asia, jonka Jumalan laki kieltää. Mitä Sari sanoi?
Niin, minun mielestä sellainen, kuulen joskus sellaista hyvin tarkkaan kuvaillaan sitä, mitä Jumala ajattelee ja miten Jumala tästä ja minkälainen Jumala on. Voidaan siis sanoilla piirtää myös Jumala ja maalata ikään kuin. Ja se on Jumalan kuvan tekemistä. Rikotaan tämä sääntö sillä tavalla, että ei säilytetä sitä uskon salaisuutta, joka usko Jumalaan aina on. Meidän ajatukset on hyvin tämmöisiä matalia tai taivaalliset ajatukset ovat niin korkeita, että me ei sinne ihan päästä.
No niin, avataan muuten tuo Jesajan kirjan 55. luku. Ottakaa se, luetaan tässä yhteydessä. Harri sanoi nimittäin suuren totuuden. Tiedättekö, että mitä vanhemmaksi meidän nyt olen tullut, niin mä ymmärrän, että sitä vähemmän mä enää ymmärrän ja tiedän näitä asioita. Ne on niin suuria asioita. Nyt täytyy ruveta vain uskomaan, luottamaan näihin asioihin. Se on kaksi eri asiaa. Jotkut perustavat omaan tietämykseensä ja ymmärrykseensä, mutta luetaan täältä Jesajan kirja 55. luku. Jumala täällä puhuu, jakeista 8 ja 9.
Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksenne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaatuu maan yli, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella. Ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella.
Ymmärretäänköhän me pienet muurahaiset, jos Jumalan silmissä ollaanko me sitäkään, kun me ajatellaan, me ollaan pieniä me ihmiset. Minä olen joskus ajatellut juuri sitä, kun olen muurahaispesänkin äärellä, että ajatellaan nyt, että jos tuolla pesässä yksi tällainen pieni muurahainen tuomittaisiin vaikka nyt kuolemaan, olisinko mä valmis, jos mä ymmärtäisin, sanoa, että ei, älkää surmatko sitä muurahaista, surmatkaa minut hänen sijasta. Et se on hyvin huono vertaus siitä, mitä Jumala on tehnyt meidän puolestamme.
Mulla tuli mieleen semmoinen lapsuuden kokemus, kun mä olin pieni tyttö ja mun koti oli tämmöinen luterilainen koti ja sitten me mentiin aina silloin täällä käytiin siellä, asuttiin Oulussa ja käytiin Kiimingin kirkossa ja semmoinen nätti pieni luterilainen ristikirkko ja sitten siellä oli alttaritaulu ja siellä alttaritaulussa oli Jeesus. Ja sitten siellä ylhäällä, ihan siellä sen, se oli tämmöinen kaareva se taulu, ja sitten siellä ihan ylhäällä oli polvio, ja siellä oli silmä. Ja mulla jäi niin mieleen lapsuudesta, mä aina kun mä istuin sinne kirkossa, mä mietin, että mikä tuo silmä on tuolla, miksi tuolla on yksi silmä. Ja sitten mä joltakin kysyin sitä, ja olisiko se ollut äiti sitten, niin selosti mulle, että se on Jumalan silmä. Että Jumala on semmoinen, että sitä ei voi kuvata, että Jeesus voida kuvata, koska hän oli ihmisenä. Mutta Jumala ei ole kukaan nähnyt, niin siksi siellä on vaan se silmä. Se niin kuin tarkkaisi sieltä.
Harri.
Niin vielä siitä, että miten tämmöinen vääristynyt ja kapea käsitys meillä on sekä Jumalasta että Jumalan laista. Mä olen tässä psalmista 119 jonkun jakeen. Minä tahdon noudattaa aina sinun lakiasi, aina ja ikuisesti. Minä saan vaeltaa avaralla paikalla, sillä minä olen etsinyt sinun asetuksiasi. Minä saan iloni sinun käskyistäsi, joita minä rakastan. Monta kertaa ajatella, että, ja ihmiset yleensä ajattelevat, että Jumalan laki se kaventaa se, se pienentää meidän mahdollisuuksia. Ei me avaralle paikalle päästä, kun monet ihmiset välttää justiin näitä kaikkia kirkkoja ja seurakuntia ja uskovaisuutta, koska se kaventaa heidän mahdollisuuksia. Ei heillä ole enää sitä avaraa paikkaa, jossa on. He joutuu ikään niin kuin lakihan pistää pieneen ahtaaseen paikkaan. Pekka, muistatko, kun oltiin Kakolan pytyssä. Olet ollut siellä minun kanssa.
Kyllä.
Me ollaan Kakolan pytyn miehiä Pekan kanssa. Laulettiin siellä yhdessä, niin alhaalla kukaan ei kulje, ettei siellä Jeesus olisi.
Niin.
Semmoisessa pienessä miesporukassa Toivolinnasta. Ja se oli tämmöinen ahdas paikka kiven sisässä. Moni teistä ei ole ollut siellä, mutta Pekka ja minä ollaan Kakolassa ollut. Ja sinne joutuu, jos ei sitä Suomen lakia noudata. Mutta kun Herran lakia noudattaa, niin minä saan vaeltaa avaralla paikalla, sillä olen etsinyt sinun asetuksiasi.
Amen. Meillä olisi valtavasti tästä asiasta puhuttavaa, mutta mä haluaisin yhden tässä ottaa vielä esille. Me ei ymmärretä ihmisenä tätä Jumalan lakia varmastikaan oikealla tavalla, jos emme ymmärrä omaa tilannettamme tällä hetkellä. Tämä Raamatussa on, muuten tiedätte, että Raamatun runoudessa on semmoinen mielenkiintoinen piirre, että me löydetään aina semmoisen runon tai kirjoituskokonaisuuden keskeltä niillä oli tapa se tärkein asia. Nyt esimerkiksi roomalaiskirjeessä on kuinka monta lukua? Katsotaan. 16. Nyt jos Paavali kun kirjoitti tämän kirjeensä roomalaisille, niin hän laittoi sen tärkeimmän asian sinne ihan keskelle sitä kirjettä. Hän johdatti, mikä se on, jos on 16 lukua, niin mistä luvusta te voisitte lähteä etsimään sitä kaikkein tärkeintä asiaa?
18.
No niin, 8. luku ja siinä. Ja 7. luvussa Paavali johdattaa meidät ymmärtämään Jumalan suuren rakkauden. Ja rakkaus on lain täyttymystä, eikö ole näin? Avatkaa 7. luku. Ja siellä hän kertoo ongelmasta, joka hänellä on. Mikä ihme ongelma? Onko se semmoinen ongelma, joka sinullakin voisi olla, tai minulla, tai yleensä ihmisillä on? Katsotaan siellä 7. luku. Me voisimme lukea vaikka täältä koko luvun jo jakeista 7 lähtien, mutta hän kertoo laki ja synti asioista. Ja nyt meidän ongelmammehan perusongelma ei ole se, me luetaan joku jae täältä, se, että me tehdään syntiä. Eihän se ole meidän ongelma, vai onko se meidän perusongelma? Ei. Meidän perusongelma on se, että me olemme syntisiä. Ja Jeesus sanoi, että ei hyvä puu voi tuottaa huonoja hedelmiä, eikä huono puu voi tuottaa hyviä. Siis meidän perusongelma on se, josta jo Jeremia sanoi, että voiko etiopialainen ihminen muuttaa ihon värinsä. Tai pantteri pilkkunsa, yhtä paljon hyvää voitte tehdä te. Te pahan tekoon tottuneet. No niin, otetaan, katsotaan, että Paavali puhuu tästä hänen, jae 21, ja luetaanpa siitä jakeeseen 25, niin mä en halua jättää mitään tästä pois. Mitäs siellä luetaan? Mitä hän huomaa?
Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki. Haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä, mitä teen, näin toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Minä kurja ihminen. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Näin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin laki.
Oletteko huomanneet tämän itsessänne? Mä aina muistan, silloin Nyypoldin aikana, kun olin siellä opiskelemassani lomalla, menin sisareni, hän asui siellä Englannissa, hän on naimissa englantilaisen miehen kanssa, Liisa, siskoni, ja lomalla kun menin sinne, ja minä huomasin, kun oli sinne rajoitettu heidän pikkukotiinsa, niin jos he halusivat katsoa, tai varsinkin hänen miehensä, katsoa jotakin hyvää filmiä televisiosta. Ja hän piti erityisesti näistä lännen filmeistä, kyllä minäkin pidän niistä muuten. Joo, minä, kyllä. Mä pidän. Mutta kun hän katseli niitä, niin mulle tuli semmoinen hurjan paha omatunto, minä nyt katon tässä tätä. Ja mulla oli niin paha omatunto, että mä lähdin sinne kadulle, sanoin, että mä lähden haukkaan vähän happea. Vai välttääkseni sen, etten istunut siellä katselemassa näitä. Koska mä ajattelin, että kun mä katson, niin silloin Jumala ei enää rakasta minua. Ajatelkaa, mulla oli tällainen kuva. Hän suhtautuu minuun toisella tavalla sen tähden, että minä teen jotakin. Mutta pelastuuko ihminen tekojen kautta? Nyt, millä tavalla hän pelastuu? Millä tavalla ihminen pelastuu? Luetaan oikein hyvä Raamatun jae.
Armosta te olette pelastettu.
No niin, luetaan oikein se hyvä jae. Se on Efesolaiskirjeen 2:8-9. Ja katsokaa nyt ihan tarkkaan, mitä se Paavali tässä sanoo. Hän jatkaa nimittäin ihan loppuun tämä pelastusasia.
Niin.
Efesolaiskirjeen 2. luku. Jos ei ihminen siis pelastu hyvien tekojen kautta, ei hän myöskään joudu kadotukseen pahojen tekojen kautta, vai? Onko se näin? Kuulkaa, tämä on niin vaikea. Minä en muuten nyt olen päättänyt teille. Me lopetamme pian tämän tutkistelun. Tänään puhua jotakin sellaista, että saattaa olla, että voi olla uutta teillekin. Sillä näin tässä eläkevuosina minulle auennut evankeliumi pikkusen toisesta näkökulmasta. Evankeliumin voimasta puhun tässä. No niin, luetaan se Efesolaiskirjeen 2:8-9 kuitenkin tässä.
Armosta Jumala on teidät pelastanut. Hän on teidät. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisten tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.
Se on mahtava jae. Tulee se laulu mieleen. Armosta te olette pelastetut. Ari pystyy sen varmaan komeasti laulamaankin. Mikäs se oli se kaveri suomalainen?
Tikka.
Tikka. Kari Tikka. Niin, mutta Ari osaisi. Mä olen joskus nimittäin kuullut Ari sun laulava.
Saanko tähän vaan sanoa, no, että kun tästä evankeliumista pelastumista puhutaan, niin kun kuunnellaan näitä meidän lähetyskertomuksia tämänkin päivän, mikä siinä nousi esiin? Oliko se tämä armosta pelastuminen vai oliko se tupakoinnin välttäminen? Toisen kerran on taas sapatin noudattaminen. Mä olen kuunnellut niitä yli 50 vuotta ja etsinyt sieltä evankeliumia. Ja jos kerran vuodessa kuulee jonkinlaisen kirkautuksen, niin olen erittäin iloinen. Siitä olen huolissani, että niin vähän niissä tulee esiin ihmisen todellinen kääntyminen ja sydämen antaminen Jeesukselle. Tämä ulkonainen puoli tulee paljon useammin.
Kyllä. Olet ihan oikeassa tässä asiassa. Jeesus syvensi tuon lain merkityksen koskemaan vähän muuta kuin vain jotakin tekoa. Tässä te löydätte tutkistelusta Jeesus ja 7. käsky ja Jeesus ja 5. käsky. Ei kirjaimellista lain rikkomista voi joskus nähdä, mutta Jumala näkee kuitenkin sen, milloin hänen lakiaan rikotaan, ihan varmasti. Milloinkohan me rikotaan Jumalan lakia? Onko semmoisia hetkiä, jolloin ei me rikotakaan Jumalan lakia? Mutta Leena, sulla oli jotakin tässä välissä, etten sotke.
Tässä, kun me puhutaan näin, niin kun olen lukenut näitä ihan hirveitä tekoja, mitä jotkut ihmiset tällä hetkellä tekevät. Ryöstetään lapsia ja myydään orjiksi ja vedetään pää poikki, niin Jeesus sanoo, että siunatkaa vihollisianne, älkää kiroko. Tässä jotenkin on niin vedetty tiukalle, ja Jeesus sanoo, että minkä olette tehneet yhdestä näistä vähimmistä. Ajattelin, että jos olisin silmätysten tämmöisen hirvutekijän kanssa, niin pystyisinkö siunaamaan? Pystyisinkö tekemään hyvää? Kyllä Jumalalla on pahuuteen rajansa, en sitä sano, mutta jotenkin tämä Kristuksen laki vetää meidät hyvin tiukalle.
Kyllä. Tiedättekö minun eräs uusi Raamatun niin löytö, niin en tiedä, te voitte sanoa, onko se löytö ollenkaan, on se, että Jeesus kertoi tästä paholaisesta, perkeleestä, Luciferista, sanoi vähän ennen ristiinnaulitsemista, että nyt
on tämä maailman ruhtinas syösty alas. Nyt hänet on heitetty tänne maan päälle. Katsokaapa, hän viittaa monta kertaa määrätyn tunnustuksenkin jälkeen. Ja minulla on tullut tämmöinen ajatus nyt. Nyt te voitte sanoa, että on suuri kerettiläinen puhumassa. Joku voi sanoa. Mutta minulla on tullut sellainen ajatus, että Jumalan armo on niin valtava ja ääretön, että sinne ristille saakka hän olisi voinut vielä ehkä pelastaa paholaisenkin. Antaa hänelle anteeksi. Mutta sitten, kun paholainen surmaamalla halusi surmata tämän Jumalan pojan, juonitteli näiden ylipappien ja kaikkien kautta, niin, että, niin silloin jotenkin se mitta tuli paholaisenkin kohdalla täyteen. Siis olihan hän ollut vuosituhansia hänen niin kuin Jumalan adjutanttina, suojaapana, kerubina niin kuin siellä. Ja hyvin rakas oli Herralle myöskin. Mutta nyt viimeinen kysymys. Meidän pitää lopettaa. Mikä on teidän mielestänne lain ydin, Jumalan lain ydin asia? Tässä on Jeesus ja lain ydin täällä meidän tutkistelussamme, mutta minä oikeastaan tämä Ari herätti mut ajattelemaan pikkusen toisella tavalla, mitä ajattelin teille tästä kertoa. Mutta mikä teidän mielestänne on tämän Jumalan lain ydin ja se asia, johon meidän pitäisi siinä kiinnittyä, kun puhutaan siinä? Pieno, mitäs?
Minusta rakkaus.
Niin, se on hyvä sana.
Jumalan armo.
Kyllä, vielä hyvä sana. Ei, mitä te ajattelette? Mitä? Niin. Jos me ajattelemme tätä rakkautta, niin eikö siitä tule monta kertaa pakkaus tästä asiasta? Rakkaus. Se on semmoinen, kun teet näin, niin rakastat ja toimit noin, niin se on oikein. Ja jos et tee noin, niin et rakasta. Ja sekin menee johonkin tekoon, tämä rakkaus. Miten sitä osaa kukaan määritellä ja sanoa, mitä se on? Kreikankin kielessä on 4 sanaa, eri sanaa, eri puolilta, jotka kuvaa rakkautta. Meillä on vain 1 sana. Rakkaudesta tulee pakkaus, otetaan pikkuinen sakara pois sieltä. Ja usein se on semmoinen pakkaus. Mutta kaikkein tärkein asia minusta meille tänään, jotta me pystyisimme täyttämään tätä Jumalan lakia, löytyy Roomalaiskirjeen 5. luvusta, se on viimeinen teksti nyt, jae 5. Mitä siellä Paavali kertoo Jumalan rakkaudesta?
Meillä toivolle hyvin, ettei kenelläkään silettömällä eikä kastaisella ole osa Kristuksen ja Jumalan rakkaudesta.
Katotko vielä sen jakeen? Roomalaiskirje 5 ja 5.
5 ja 5.
Niin.
Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen.
Adventtikirkon profeetta Ellen White sanoo, tärkeintä kristitylle ennen Kristuksen toista tulemusta on ymmärtää pyhän hengen lupaus. Tärkeintä. The most important. Siis ja minä luulen, että jos me ei ymmärretä tätä valtavaa lahjaa, mikä Jumala on antanut pyhässä hengessä, eikä oteta sitä jollekin käytännössä vastaan, niin ei me osata myöskään rakastaa. Sillä laki on tie Jeesuksen luokse ja Jeesus on tie taivaaseen. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivaan Isä sinulle laistasi ja Herra, anna meille todella tämä armo, että me voisimme Daavidin tavoin tutkia lakiasi jopa päivät ja yöt ja iloita siitä, että se on olemassa. Herra, avaa meidän oikein ymmärryksemme käsittämään, kuinka suurta rakkautta osoitat meitä kohtaan, että olet antanut lakisi. Ja haluat varjella, suojella ja meitä kaikilta sellaista, joka tekee meidät onnettomiksi ja sairaiksi. Voisimme olla aina tässä elämässämme onnellisia ja kerran onnellisia sinun yhteydessäsi, sinun luonasi. Jeesuksen nimessä, aamen. Esko, laitatko yhden laulun sinne? Mä otan nyt oman oikeuden. Niin, laitat. Mä olen sinne laittanut. Lauletaanpas Daavidista, kun tuli mieleen. Te voitte kyllä oppia, että sen aikaan, kun sä laitat sinne sitä, niin me voidaan ruveta laulamaan sitä laulua. Se on nimittäin hyvin helpot sana. En tiedä, me tuolla Kamporeilla, Hollannissa, minäkin olin sillä Kamporeissulla mukana, niin polunkävijöiden kanssa laulettiin tätä laulua. Ja se tulee, kun Herran henki valtaa minut. Mä taistelen kuin Daavid. Ja sitten se on hyvin semmoinen yksinkertainen sävel siinä. Kun Herran henki valtaa. Mene vielä tonne alaspäin. Toiseen. Siinä. Meni jo. Kun Herran henki täyttää valtaa, se pitäisi olla. No niin.
Kun Herran henki valtaa minut, niin taistelen kuin Daavid. Kun Herran henki valtaa minut, niin taistelen kuin Daavid.
Niin kuin Daavid.